Nå, Rikke Gjøl Mansø, så sker der noget i Enhedslisten. Det brager meget lige for tiden.
Det må man sige, det gør. Først så meldte to medlemmer sig ud af ledelsen i weekenden oven på et dramatisk hovedbestyrelsesmøde. Og nu har vi lige fået at vide, at 9 andre medlemmer af den her magtfulde hovedbestyrelse, de foreslår, at der skal holdes et ekstraordinært årsmøde. Noget, der vist ikke rigtig er sket i Enhedslisten før.
Og det er jo, om ikke andet, så et tegn på, at der er noget, der er helt galt. I hvert fald, hvis man ser det fra toppens side, altså fra Pelle Dragsted og hans nærmeste side, de har brug for at få, lad os bare sige, ryddet op.
Et sted, hvor det til gengæld ikke knager og brager, men er gået totalt i stå, derover i de vigtige og totalt dramatiske forhandlinger om den grønne trepart.
Den grønne trepart, som skulle være det helt store nummer for regeringen og for Naturfredningsforeningen og for landbruget. Nu skal der forhandles politisk, og der sker én ting, undtagen at alle bliver mere og mere sure, også Naturfredningsforeningen.
Og derfor så har vi inviteret Naturfredningsforeningens præsident Maria Rømer Gerding ind i studiet her for at høre, hvor længe kan hun egentlig stå på mål for den grønne aftale.
Det er lige om lidt her i Slotsholm i dag. Jeg hedder Jens Ringberg.
Og jeg hedder Rikke Gyld Mansø.
Er hr. Pelle Dragsted i det rigtige parti, siden det er nødvendigt gentagne gange at skulle lægge afstand til partikammerater?
Det kunne jeg egentlig godt tænke mig at høre, hvad ordførerens holdning er til det. Er Hamas en terrororganisation?
Så derfor vil jeg gerne høre hr. Pelle Dragsted, om partimedlemmer, der støtter eller har kontakt med DFLP, PFLP eller Hamas, kan forblive i Enhedslisten, eller om de bør ekskluderes.
Hvilke værdier er det, der gør, at man tænker, det er sundt og godt for os at bevare folk, der har de her tørre sympatier? For I vil jo ikke ekskludere dem, eller I kan ikke.
Okay, det her det var så et lille... Vi spurgte lige tiden tilbage til Folketingets åbningsdebat for nogle uger siden, og det var en mand, der havde noget, han gerne ville af med, Pelle Dragsted, noget politik. Han fik bare ikke et ben til jorden.
Det gjorde han ikke, fordi alle andre i den sal brugte jo bare lejligheden til at skyde på ham på det allerømmeste punkt for Pelle Dragsted lige nu, nemlig at han har partifæller rundt i Enhedslistens bagland, som åbent støtter den palæstinensiske organisation DFLP, som altså var med i terrorangrebet mod Israel sidste år.
Og det vi også ved nu her, det allerseneste det er, at det kunne Pelle Dragsted simpelthen ikke leve med. Han har brug for at kunne slippe af med nogle af de her mennesker, som han hele tiden bliver spurgt til.
Og derfor så har Enhedslistens hovedbestyrelse taget et for det parti meget dramatisk skridt. Der er nemlig 9 medlemmer af hovedbestyrelsen, der har sagt til de andre medlemmer af hovedbestyrelsen, skulle vi ikke indkalde til et ekstraordinært årsmøde.
Og de 9, de er et flertal, så det kommer til at ske.
Det kommer til at ske, og det de har tænkt sig med det her ekstraordinære årsmøde, hele ideen i det, det er at få gjort op med det kæmpe problem Enhedslisten har lige nu, nemlig et parti i partiet. Den fraktion i partiet, der kalder sig selv Rødt Venstre.
Og det er jo ikke noget, man bare lige gør. Det er ingen partier, der er så svære at ændre ting på Enhedslisten. Så det, at de nu rykker og laver et ekstraordinært møde, som jo også er med til at udstille de bøvl, de har, det viser, hvor alvorligt de tager situationen. Jeg tror, de har været bange for, at Pelle Dragsted aldrig vil få et ben til jorden de næste 3 måneder, 6 måneder, 9 måneder, hvis ikke de gør noget ved det her.
Ja, grunden til, at der skal et ekstraordinært årsmøde til, det er, fordi Enhedslisten har jo ikke tradition for at ekskludere folk, men de har alligevel en paragraf for, hvad der skal til, hvis man skulle gøre det. Og der kræver det altså 5/6 flertal i hovedbestyrelsen for at smide nogen ud. Og der har det gamle Venstrefløjsparti så god en mindretalsbeskyttelse, at det kommer aldrig til at ske. Så hvis man vil af med de her rødt venstre-typer, så bliver man nødt til at få en ny værktøjskasse.
De plejer jo at sige i Enhedslisten, der er højt til loftet, og der er langt til døren. Det vi kan konstatere, det er nu, at Pelle Dragsted og partitoppen, de har brug for at gøre afstanden til døren lidt kortere, simpelthen for at kunne tale politik. Fordi de er på Christiansborg, og de er omgivet journalister dagen lang. De har brug for at kunne komme med klare meldinger, og det kan de ikke, hvis vi og alle mulige andre hele tiden spørger sig, hvad mener I øvrigt om situationen i Mellemøsten?
Lad os lige spole tiden tilbage, fordi Rødt Venstre blev dannet sidste efterår, fordi de ganske enkelt synes, at Pelle Dragsted og company herinde på Christiansborg var blevet alt for højredrejet.
Og Rødt Venstre, det er jo både nogen, der er i Enhedslisten, det er også nogen, der er uden for Enhedslisten. Det er i hvert fald nogen, der generer Enhedslisten lige nu.
Men Rødt Venstre har medlemmer, der også er medlemmer af Enhedslistens hovedbestyrelse, som jo er det her magtfulde ledelsesorgan i Enhedslisten. Og hvis vi lige spoler tiden tilbage til foråret, hvor Enhedslisten holdt sit seneste ordinære årsmøde, der havde Enhedslisten for længst stoppet samarbejdet med den her palæstinensiske organisation DFLP efter terrorangrebet i Israel den 7. oktober 23. Men på det her årsmøde i foråret, der var der 22 medlemmer, hvoraf flere også er medlemmer af Rødt Venstre, som foreslog, at man skulle genoptage samarbejdet med den her organisation.
Jamen, det synes jeg er et helt skørt forslag, og også et forfærdeligt forslag, fordi at Enhedslistens grundværdi, det er selvfølgelig, at vi aldrig nogensinde kan bakke op om organisationer, eller for den sags skyld stater, som slår civile mennesker ihjel, som begår massakre. Så det er et forslag, som jeg synes er helt, helt skørt.
Det blev stemt fuldstændig ned på årsmødet af Pelle Dragsted og det, vi kalder den pragmatiske linje, altså flertallet i partiet. Men det fik ikke de her Rødt Venstre-typer til at stoppe. De har fortsat støtten og meldingerne i medierne om, at DFLP kæmper en retfærdig, legitim kamp mod den israelske besættelsesmagt. Og det blev altså for meget for Pelle Dragsted og hans linje. Og det er derfor, at man nu kigger ind i de her eksklusioner, som jo ellers er sådan et forbudt ord i Enhedslisten.
Fordi Enhedslisten altid har været et anderledes parti, fordi det altid har bestået af forskellige partier. Det er stiftet ved forskellige partier. Og det har man levet med. Det var sådan set, det er jo ligesom, det er sådan grundlovsgiverne. Det var de gamle partier. Men det nye her, det kan man altså ikke leve med. Det er bare ikke så let, fordi det bliver også en diskussion om demokratiopfattelse, kommer der for meget topstyring, er folketingsgruppen blevet lidt for fin på den, de sidder i de fine salon inde på Christiansborg og kører med klatten selv. Så det er ikke helt enkelt det her.
Nej, og som så ofte med kontroverser på venstrefløjen, så er det ikke kun et substansspørgsmål, man er uenig om. Det er også selve processen, nemlig det her med, man har et årsmøde, der har vedtaget en tekst, som siger, vi samarbejder ikke med DFLP, og så har man så en fraktion, der ikke anerkender den demokratisk vedtagende linje i partiet. Omvendt så siger de så i Rødt Venstre, jamen Pelle Dragsted og alle typerne herinde på Christiansborg, de går rundt og melder alt muligt ud, som ikke er vedtaget i hovedbestyrelsen, som ikke er demokratisk vedtaget.
Og nu har vi så talt om det her Rødt Venstre rigtig mange gange allerede i den her udsendelse, men jeg synes lige, vi skal prøve at spørge en af dem, der er i Rødt Venstre, hvad det egentlig er for en størrelse. Vi har ringet til Hanne Schmidt. Hun har været med helt fra starten, altså fra Enhedslistens begyndelse, så hun kan fortælle os, hvad er det for noget, fordi vi får det til at lyde som om noget værre noget, men egentlig så har de jo noget, de vil med det. Det er jo en politisk organisation.
Men altså det, der skete, det var, vi oplevede pludselig en underminering af det vidunderlige basisdemokrati, vi har været så stolte af. Herunder alle vores arbejdsgrupper, som dækker alle mulige politikområder, de blev mere eller mindre ignoreret af folketingsgruppen med den nye generation, der kom ind.
Hvorfor kunne Rødt Venstre ikke melde sig ud af partiet og så sige, jamen, så laver vi vores eget parti uden
det? Det kan der ikke være tale om. Det er os, der skabte partiet, og dem, der er ved at rykke til højre, de er jo kommet til langt senere. Og det er jo derfor, det er så ulykkeligt for os. Altså, nogle af os er jo gamle nok til at opleve den der håbløse splittede venstrefløj i 70'erne. Og det var jo en sejr, at det lykkedes at danne Enhedslisten i 88. Og rumme de forskellige synspunkter, der også var, ikke? Altså, den tolerance, der opstod med Enhedslisten, det var en sejr for venstrefløjen på det tidspunkt. Derfor føler vi jo, det er også Enhedslisten. Fordi nu er der jo nogen, der er i gang med ligesom at ignorere, at vi stadig har forskellige holdninger. At vi åbenbart skal rette ind på en eller anden form for centralistisk styring. Og det er i modsætning til det grundlag, vi startede partiet på.
Er det her et udtryk for en generationskløft eller en forskel på yngre del af partiet og måske nogle af jer, de gode garde, som har været med fra start af, at I ikke kan finde en enighed om, hvor det her parti skal hen?
Ja, uden tvivl er der nogle generationsforskelle. Vi oplever jo faktisk, at det, der sker ledelsesmæssigt, det er en splittelse. At den venstrefløj, vi har haft så svært ved at samle, men som vi endelig lykkedes at samle. Og hvorfor der så ikke er plads til sådan nogen som os, det begriber jeg jo ikke. Vi er jo sådan set bare traditionalisterne i Enhedslisten, hvis man kan bruge det ord.
Og det var altså Rødt Venstres egen forklaring på, hvor det er. Jeg synes, man kan sige, at vi har ligesom to grupper her. Vi har dem, der har været med i Enhedslisten længe, som har en idé om, hvad det er for et parti, at der er dialog, der er ikke topstyring. Det er den måde, de gerne vil have det på.
Mm.
Så har vi nogle professionelle politikere på Christiansborg, der lever i en helt anden virkelighed, omgivet af journalister, omgivet af politiske modstandere, og de er blevet mere og mere frustrerede. De ser et folketingsvalg i horisonten, de ser et kommunalvalg i horisonten, og det kan de ikke være i. Det kan Pelle Dragsted ikke være i. Derfor så rykker han. Og dermed piller han jo også lidt ved partiets sjæl, Enhedslistens sjæl. Men det er jo nok det, der skal til, mener han.
Og det er jo også en rejse, det parti har været på længe, og som Pelle Dragsted selv har haft fingrene i længe, fordi nu er han politisk ordfører, men før det har han jo været rådgiver herinde i partiet, helt tilbage fra Johanne Schmidt-Nielsen, og været med til at modernisere det her parti, og få det ind i en position, hvor man kunne få indflydelse, søge indflydelse ind. Og det ved man jo, når man er henne på Slotsholmen, at det kræver kompromiser. Og der er Rødt Venstre måske mere typerne, der går op i at have principperne i orden, og så er de måske mere ligeglade med, hvor stort et parti Enhedslisten bliver herinde, og hvor meget indflydelse man kan få herinde.
Så nu kigger vi frem mod et hovedbestyrelsesmøde i Enhedslisten
på søndag.
Vi kigger frem mod et årsmøde om ret kort tid, og så kan vi måske bare sige, at I fortsætter selvfølgelig også her i Slotsholmen.
Absolut.
Nu skal vi se lidt på forhandlingerne om den grønne trepart.
Som jeg har fået fortalt, så skete der det, at lige før, at alle var sikre på, at nu havde man en aftale, så rejste landmændenes formand Søren Søndergaard sig op. Han sagde, at han havde glemt noget og så rundt i lokalet. Og kunne godt se, at de andre tænkte, åh nej, nu kommer der mere. Jeg tror, at der var mange, der var nede lettet op, da Sørens sidste krav viser at være i den milde ende. Han inviterede nemlig alle til høstfest på slægtsgården, Baldershave. Og derfor var det en meget umage flok, der mødtes i slutningen af august.
Maria Rømer Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening. Var det egentlig en god høstfest?
Jamen, det var da hyggeligt at mødes med alle dem, man havde forhandlet med. Hårde, hårde forhandlinger gennem rigtig, rigtig mange måneder. At så mødes og lige lade skuldrene falde, og så sige, hold da op, vi klarede det.
Er der kommet lidt tømmermænd her efterfølgende? Så du virker på mig sådan lidt mere frustreret hen ad vejen over, hvad der så har fulgt efter. Hvad er det, hvad der galt?
Jamen, jeg er stiktosset, for at sige det direkte.
Okay, lad os lige kort skrue tiden tilbage til før du blev stiktosset, fordi du og de andre parter i treparten, I var virkelig tilfredse, da I efter de her lange, intense forhandlinger kunne præsentere den grønne trepart kort før sommerferien.
Der er rigtig god grund til at glæde sig i dag.
Og jeg er både meget, meget stolt, og jeg er meget, meget glad for, at kvælstof er kommet med i denne her aftale.
Det er jo helt skældsættende.
Den leverede en CO2-afgift på landbruget og udtagning af en masse landbrugsjord og rejsning af skov og alle mulige gode ting. Men før det alt sammen kan blive til virkelighed, så skal det jo laves om til lovgivning herinde. Og der er altså gået ret meget hårdknude i forhandlingerne. Regeringen og oppositionspartierne, de forhandler og forhandler og forhandler, men de kommer ikke rigtig nogen vegne, og der er en kæmpe knast på bordet, nemlig landbrugets udledning af kvælstoffer. Og der er der blevet lagt nogle scenarier på bordet. Der er scenarie 1, der er scenarie 2, der er scenarie 3. Og uden at vi skal blive alt for kvælstofnørdet i det her studie, så siger flere danske eksperter, du siger, grønne oppositionspartier siger, det skal være scenarie 1, hvor landmændene skal reducere mest muligt kvælstof. Og landbruget, og ved vi også, regeringen inde ved forhandlingsbordet siger, det skal være scenarie 3. Hvordan kan man være uenig om noget, der er så vigtigt, når du er med i en grøn trepart?
Hele diskussionen om scenarier, og det er meget vigtigt at understrege, har ikke noget med treparten at gøre. Det var ikke noget, vi hverken diskuterede eller skrev under på i de forhandlinger. Vi diskuterede det kort, at der kom forskellige scenarier, og hvad de nogenlunde indebar, og så valgte vi ikke at tage det med i treparten. Det bor over i det, der hedder landbrugsaftalen fra 2021, som jo omhandler partier fra Dansk Folkeparti til Enhedslisten, og det er dem, der har sat gang i den her second opinion, som er udmøntet sig i de her tre scenarier, og det er dem, der skal træffe beslutning om det. Så det, man har gjort fra regeringens side, det er jo at tage treparten, som ikke har besluttet et indsatsbehov, og så blande det sammen med forhandlingerne over i landbrugsforligskredsen, som handler om scenarier, og så slå det sammen i én forhandling. Og det er jo også derfor, at jeg meget, meget klart kan sige, at i Danmarks Naturfredningsforening, der står vi stadigvæk bag trepartsaftalen, fordi vi mener, den indeholder alle de rigtige elementer, på mange niveauer i virkeligheden. Men samtidig er vi meget, meget kritiske over for det, man har kørende over i landbrugsforligskredsen, nemlig at forsøge at presse scenarie 3 igennem.
Men hvorfor har du ikke sikret dig, da du sad før høstfesten ved forhandlingsbordet, at regeringen ikke kan begynde at lave den her slags tiltag efterfølgende? Fordi du kommer til at stå lidt på mål for det hele, og det er også derfor, du er så utilfreds.
Hele Second Opinion-rapporten var ikke færdig, da vi sad og forhandlede trepartsaftalen færdig. Den er først blevet færdig senere. Så er det her spørgsmål også forligsbelagt. Og jeg synes, nu står vi jo her i Slotsholmen, men man skal have respekt for de politiske forlig, der ligger. Og det mener jeg faktisk, vi har haft i trepartsaftalen. Vi henviser jo mange gange i trepartsaftalen til landbrugsaftalen og siger, jamen det er jo i sidste ende dem, der skal beslutte hele det her spørgsmål. Og spørgsmålet om indsatsbehovet er altså meget entydigt forligsbelagt, og det er også derfor, jeg mener, at der er grund til særlig kras kritik af, at regeringen så tager det og nærmest forsøger at mose det igennem over for sin forligskreds, nærmest som en adgangsbillet til at forhandle trepart. Jeg kan virkelig godt forstå, at folk er forvirret, og det er også derfor, at jeg har behov for at komme ud og forklare, hvad er hvad, hvad er trepartsaftale, hvad er ikke trepartsaftale, hvad er egentlig DN's holdning til hele scenariediskussionen, fordi det netop ikke ligger i trepartsaftalen. Det har vi ikke skrevet under på. Det er ikke en del af den aftale, vi har indgået. Og vi mener, at den grønne opposition selvfølgelig skal stå fast på, at man ikke skal forringe denne her indsats.
Hvis det ender med scenarie 3, som regeringen indtil nu, ifølge vores oplysninger, står fast på inde ved forhandlingsbordet, som og landbruget også siger.
Og det er jo en flertalsregering.
Ja, og det er en flertalsregering, som landbruget også siger, at de står fast på. Og i øvrigt også et af oppositionspartierne, nemlig Liberal Alliance, også er med på, så der er flertal for det. Hvis det ender med det, kan du så stadig med god samvittighed gå ud og forsvare den grønne trepart, velvidende alt det, du lige har sagt om, at I ikke har aftalt noget om kvælstof i den grønne trepart?
Jamen, den metode, man skal bruge til at komme i hvilket som helst scenariemål, om at man skal tage jord ud af produktion, og i stedet for lave natur og skov, den står vi i DN fuldt ud på mål for. Jeg står på ingen måde på mål for, at der er fjorde i det her land, man svigter. Det bliver så regeringens opgave at gå ud til de borgere, der lever omkring det sydfynske øhav, og forklare dem, hvorfor man har lavet en skrivebordsøvelse, der gør, at de ikke har samme muligheder for at få livet tilbage i deres fjorde som andre steder i Danmark.
Men kan du forstå for de uindviede i treparten, som må siges at være ret mange danskere i det her land, altså der ikke lige forstår de finere detaljer i treparten, at det er svært at forstå, hvordan du både kan stå inden for den, og så samtidig kritisere det, der er den allerstørste knast i forhandlingerne mellem regeringen og oppositionen herinde. Altså risikerer du ikke at blive sådan en grøn posterboy for regeringen og blive taget til indtægt for noget, som du overhovedet ikke vil tages til indtægt for?
Jo, og det er jo derfor, jeg er meget klar i min kommunikation om, at alt det, der handler om indsatsbehov og scenariediskussion, det bor i landbrugsaftalen. Det har vi ikke noget at gøre med. Så længe DN hverken sidder i Folketing eller regering, så tager vi ikke ansvar for det forlig fra 2021 og de beslutninger, man måtte tage der. Men jeg står på mål for den trepartsaftale, der ikke indeholder det her. Og det er jo derfor, jeg står her. Det er derfor, jeg kommunikerer så klart.
Men kan man virkelig skille de ting ad?
Ja, det kan du tro, man kan. Altså, man bliver jo nødt til at sige, at vi har lavet en aftale, der handler om at tage 15% af landbrugsarealet ud, der har en lang række effekter. Færre husdyr i Danmark, op til 10% færre, det er uden CO2-afgift. Meget mere natur og biodiversitet på land. Og den metode, som førende danske forskere siger, er den eneste rigtige, nemlig at fjerne landbruget fra alle de jorder, man ikke bør dyrke, fordi de forurener med kvælstof. Punktum. Det står vi på mål for. I en anden aftalekreds skal man beslutte, hvad skal kvælstofmålet så være. Der sidder DN ikke med. Og det er vigtigt for mig at være meget tydelig omkring, at jeg mener, at de skal tage det mest ambitiøse i den forligskreds, og det er under al kritik. At have lavet en skrivebordsøvelse, hvor man dybest set tager forældede miljømål, der gør, at man skal reducere mindre med kvælstof.
Kan du ikke tage os med tilbage til forhandlingsbordet? Sagde du ikke på et tidspunkt til en af ministrene, nu går I vel ikke ud og laver et barn på os, undskyld udtrykket, på det her med kvælstof efterfølgende? For det har jeg svært ved at leve med som præsident for Danmarks Naturfredningsforening. Over kaffen eller over en eller anden croissant, eller hvad? Jeg vil bare gerne vide, hvordan det er, fordi det virker mærkeligt, I er så tæt på hinanden.
Sidder jamen, og forhandler i månedsvis hver dag.
Og nu rejser du med et, om ikke andet, så i hvert fald vanskeligt dobbeltbudskab, nemlig at hvad angår den grønne trepart, der er regeringen altid, hvad angår det andet, der er de skurkagtige, undskyld udtrykket. Så jeg tænker bare på, har du ikke sagt til dem, de må altså ikke lave på mig det der?
Vi vidste jo godt, der kom en second opinion rapport. Altså åbenlyst. Vi vidste godt, der lå tre scenarier. Vi fik endda tre slides, der viste, at der kommer til at være tre scenarier, der kommer til at være forskelligt indsatsbehov. Fint nok. Vi vidste jo også godt, at det var noget, landbrugsforligskredsen skulle tage stilling til, og for mig der er det vigtigt at have respekt for den forligskreds, der er, så jeg ikke begynder at træffe beslutninger, som entydigt er deres opgave at træffe. Så det var jeg meget tydelig om at sige, det mener jeg ikke, vi skal lægge fast her. Om ikke andet, så må vi i hvert fald sige, det er fulde spænd. Det er nogenlunde i det her omegnen af det her, der ligger. Jo, budskabet er da selvfølgelig svært, men man må jo gøre sit bedste for at forklare,
al respekt for det.
At man faktisk står på mål for den aftale, man har indgået, fordi man mener, den er god, og den gør alle de rigtige ting. Altså at skabe et andet landskab i Danmark, meget mere natur, meget mere skov, meget mindre landbrug. Men samtidig, at jeg gør alt, hvad jeg kan, at DN gør alt, hvad vi kan, for at påvirke jo både borgmestre og lokale mennesker og de partier, der sidder og forhandler, til at holde fast på, at når man så ruller treparten ud, at man så ikke lader nogen i stikken.
Noget af den kritik, der er kommet, det er blandt andet fra klimabevægelsen, der mener, I er blevet snydt af regeringen og landbruget.
Jamen, jeg tænker jo, at det er fuldstændig hul i hovedet. Danmarks Naturfredningsforening bliver nu, og har i noget tid, blevet brugt som en løftestang for regeringen til at kunne holde oppositionen og de grønne partier i et jerngreb, hvor forhandlingsrummet er blevet virkelig, virkelig svært. Og der mener jeg, at man som grøn organisation er nødt til at slå i bordet og simpelthen få skåret nogle røde linjer op og sagt hertil og ikke længere.
Har den tanke strejfet dig, at I måske har været lidt for naive?
Jeg synes jo ikke, vi er blevet snydt. Altså, jeg er jo faktisk utrolig glad for, at landbruget har skrevet under på at aflevere 15% af deres jord til naturskov. Jeg er glad for, at de har skrevet under på at acceptere en ret hård kvælstofregulering, der også vil sætte sig i dyrkningsværdien af jorden, så man skaber de rette incitamenter. Så det kan jeg sagtens stå på mål for. Ja, der er jo ingen tvivl om, at var det kun DN, der sad i rummet, eller DN og Klimabevægelsen og Greenpeace, så ville aftalen jo givetvis se fuldstændig anderledes ud. Det her, det er et kompromis, hvor alle parter har lænet sig mod hinanden, og jo også på begge sider af bordet slugt nogle store kameler. Og det er jo klart, når man så laver sådan en aftale, så bliver man jo også nødt til at acceptere, at der er et folketing, der er andre aftaler, der vil få indflydelse på ens aftale. Det her, det tror jeg ikke bliver sidste gang, hvor vi kommer til at diskutere, om alt i treparten nu også er perfekt, eller får den rette effekt. Altså, der kommer til at være masser af diskussioner.
Men hvis du ser rundt om det bord, I sad til den høstfest, så er det vel kun dig, der lige nu er presset og ude i den her svære dobbeltforklaring. Over i landbruget sidder de vel og er meget tilfredse lige nu.
Jeg skal ikke kunne sige, hvordan landbruget har det lige nu. Jeg siger fuldstændig entydigt, og det synes jeg, jeg har sagt mange gange. Vi står på mål for trepartsaftalen. DN er glade for den aftale, vi har indgået. Vi anerkender, det er et kæmpestort kompromis, og hvis det kun var os, så den anderledes ud. Men vi mener faktisk, at trepartsaftalen skal gennemføres med de ambitiøse arealomlægningsmål, der ligger der.
Maria Rømer Gjerding, tak fordi du kom forbi kælderen.
Selv tak.
Det var Slotsholmen for i dag. Jeg hedder Jens Ringberg.
Og jeg hedder Rikke Gyld Mansø.
Og vores udenrigsminister, han hedder Lars Løkke Rasmussen. Han kommer næste gang i Slotsholmen, fordi så har der været valg i USA.
Ja, og så ved vi forhåbentlig, om det er Trump eller Harris, der vinder.
Forløbet er det Slotsholmen for i dag. Vi laver det sammen med Theodora Renard.